Jæja, hvað heitir þú, góða mín?
Ég heiti Dórótea Kristinsdóttir.
Og hvað ertu fædd?
Ég fædd á Akranesi.
Og hvað dalinn upp?
Akranesi.
Og hvenær ertu fædd?
1934.
Já. En þegar þið farið í leiki, krakkinir á Akranesi, hvernig farið þið þá að vita hver á að vera?
Ég telji svona.
Og hvernig teljið þið?
Það svo misja.
Já. Svona til dæmis?
Til dæmis Úlend, Úlend, Off, Klingi, Jenni, Koff, Koffi, Jenni, Biski, Bæni, Úlend, Úlend, Off.